epike rumi nende munane. Paulo nende Sila musialo stengereha. Estabo siyebihore, umungira kwa rumi na chisasaba, ulunyiri le rumi na chisasaba paka tatuna chitanu. Paulo yabukula umuicha wae Sila. Niba ambuha enyanja, niba cha Makedonia. Aobe kesa abandu ekuwaria Yesu. Abandi basubira ne abandi basinyiha. Bakuya Paulo nende Sila ne abata musiboe. Esiresio, Paulo nende Sila basaba no muembera nyasaye musiboe. Esialo ondaho, esialo chatengere hanamani. Emingira kyafunguha. Enjegere kiba baboera kyabololoha. Omulindi wesiboe yaparambwe ababoe baneiba. Yaberera niyenya okweita. Yamanyambwe anabamu madinyu. Nae Paulo na muhuma. Oteumisa. Efo kuli ano. Omurindu wesiboe yakonyetara. Yalala niyengira na abola. Abahongo. Ndaholasi ili ndokohe. Nae Paulo na mukalusiamu. Subiramu Yesu Kristo ne onalokoha. Nesa angalo ehongo, omulindo yono libre lwae, valokoha.